Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit.
Slova z 5. kapitoly listu Galackým, která jsme právě slyšeli, jsou mezi křesťany poměrně známá. Náš dnešní text totiž obsahuje dva seznamy jednání, to jsou skutky lidské přirozenosti a potom to, co Pavel nazývá ovocem ducha. Tak možná, že bychom se tím mohli zabývat, ale nejprve asi je třeba zdůraznit, že Duch Svatý tady je někdo, mluvím o něm jako o osobě v souladu s křesťanskou tradicí, kdo je zde vlastně tím hlavním. Ten je tady v centru pozornosti, o toho tady jde a o poslušnost Duchu Svatému. Pane profesore, když se dneska řekne Duch Svatý, tak si možná někdo představí nějaké strašidlo a někdo si nepředstaví vůbec nic. Jak byste přiblížil osobu Ducha Svatého?
Já to vemu od konce. Pavel tady rozlišuje mezi duchem a tělem také na člověku. A to si tradice představovala tak, že to jsou jakési dvě půlky toho, čím já teď už jsem. Jako kdyby na mě, tak jak teď jsem, byly ty dvě půlky a ty stály proti sobě. Tady křesťané převzali určité schéma člověka, které je velmi názorné a proto také rozšířené. Bylo v té době velmi běžné, stejně jako ty seznamy neřestí. Těch seznamů je v Bibli několik, jsou velmi podobné těm, který dělali třeba stojíci nebo v té okolní kultuře. Myslím si, že ten omyl spočívá v tom, že to, co tady svatý Pavel označuje přirozeností, to není ta tělesná část člověka, ale je to člověk tak, jak teď už tady je. Pro nás je to rozlišení těla a duše nebo ducha v nás, obávám se, dnes čím dál tím obtížnější. My pod tlakem poznání vědeckého a jiného máme potíž s tím rozlišovat na člověku dva kusy, které by jakoby žili nezávisle na sobě. A přece ten rozpor, ten protiklad, o kterém tady písmo mluví, myslím si, že je nutné udržet. Ale po mém soudu to není protiklad dvou částí mne tak, jak jsem, ale je to rozdíl mezi tím, jak teď tady skutečně jsem a tím, kam mě chce dostat Duch Svatý. Duch Svatý, říkal jste, že si ho neumíme představit, to je po mém soudu dobře. Je moc dobře, že aspoň Ducha Svatého si moc nepředstavujeme. Ale máme ho cítit, slyšet, když se nás dotkne. A to každý člověk někdy zažije. Minimálně tak, když vidí třeba něco krásného, nebo vidí něco skvělého, vidí hrdinství, vidí věrnost, vidí čistotu. To všechno jsou věci, které člověk vidí ne jako součást sebe sama, ale vidí jako něco, na co ani nedosáhne. A to jsou po mém soudu doteky Ducha Svatého, které má člověk pozorně poslouchat a jít za nima, nechat se jima táhnout. A ten rozpor je právě mezi tím, čím já jsem a čím bych měl nebo chtěl, nebo dokonce čím by mě Bůh, Duch Svatý, chtěl mít. A tam skutečně ten rozpor, ten protiklad je zřejmý.
Tady v tom textu je docela i takové drama. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte, co dělat nechcete. To je velký problém člověka.
Ano, já bych ho dneska viděl především v takových věcech, jako je třeba lenost nebo pohodlnost. Jo, někdo má třeba problém s tloušťkou a přece ho ta lenost vede k tomu, že sedí ve fotelu a krmí se. A když si to uvědomí, tak to nechce. Ale ta pohodlnost, ta lenost, ta těžkopádnost toho jeho přítomného stavu, svatý František říkal svého bratra osla, ta ho k tomu táhne. A o to se mi zdá, že tady jde. Prostě ta moje přirozenost mě samozřejmě táhne k tomu, abych byl líný, sobecký, chtěl mít hlavně pokoj od všech a od všeho, abych se měl dobře a nikdo po mně nic nechtěl. Ale když by se mi to podařilo, tak ovoce je to, že budu žít v zoufalé nudě, prázdnotě. Člověk, kterému se tohle podaří, kterému jakoby té své přirozenosti vyhoví, je potrestán minimálně tím, že se začne příšerně nudit, že nevidí v ničem smysl. A teď bych nechtěl kázat nějaký aktivismus. To neznamená, že člověk forát musí někde kmitat a furt někde něco, někomu do něčeho mluvit a tak dále. Ale musí si dát pozor na to, aby té své v tomto smyslu přirozenosti, to je sobectví, lenosti, pohodlnosti, zbabělosti a tak dále, nepodléhal víc, než je nutné.
Mě tady v souvislosti s tím vždycky napadá jedna taková věc. Hodně vidíme kolem sebe, že se rozvádí manželé, že se rozpadají manželství v naší zemi a asi nejenom u nás. A já si vždycky říkám, že ti lidé se na začátku měli rádi. Nikdo nešel do toho vztahu přece s tím, že se budeme nenávidět a že se jednou rozvedeme. Tak jak je to možné, že je to tak snadné podlehnout tomu zlému v nás až do té míry, že dokonce i člověka, kterého máme rádi, kterého milujeme, potom třeba začneme nenávidět a že se s ním musíme rozejít?
Já bych teď nechtěl tady dělat nějaký psychologický teorie. Taky tomu nerozumím, ale víte, láska, zvlášť taková ta emotivní, je vždycky trošku dvojznačná. Ta se může obrátit v nenávist poměrně snadno, protože je součástí toho, čemu by svatý Pavel řekl, naše přirozenost. Člověk jako vzplane, něco se mu líbí, někdo se mu líbí. Teď bychom museli říct něco o sociologii manželství, že tak v minulosti manželství drželo pohromadě hlavně tím, že to jinak nešlo. Když někdo měl statek, tak se nemohl jeden od druhého oddělit, ať by to nezvládl a nemohl by se uživit. To dneska není a tedy není divu, že se hodně manželství rozchází, ale to, co jim chybí, je, smím-li to tak říct, právě ten Duch Svatý, který jim říká, vy spolu máte dělat něco dalšího. Vy tu nejste proto, abyste se koukali jeden druhému do očí. Protože to člověka samozřejmě omrzí a pak si začne všímat, nemá on ty oči nějaký divný a co on se furt kouká a takový. Jo, a za chvilku si lidi začnou jít na nervy. Lidi to spolu mohou vydržet jenom tak, že společně mají nějaký poslání, cítějí něco, co mají dělat dál, co je vede dál. Přirozeně v nejjednodušším případě děti. Že? Proto člověk vkládá tohleto do dětí, protože ty rodiče jako by měli někam táhnout, mají o ně starost a péči, ale i když nejsou děti, bez dětí je spousta věcí. Tam, kde tohle se ztratí, tak se obávám, že ani ta láska jako by z očí do očí nebo od srdce k srdci nemůže vlastně vydržet. Ona je příliš, ve smyslu svatého Pavla, příliš přirozená.
To je právě to, co je v těchto Pavlových textech tak neobyčejně působivé a oslovující, že on ten život velmi dobře zná. Když si připomeneme třeba 7. kapitolu listu Římanům, to je hlavní obsah. Dělám, co nechci, a co chci, tak na to nemám sílu. A tady je k tomu ještě ale dořečeno, že právě proto je tady Duch Svatý, aby člověka vedl. Což zní strašně hezky. A určitě mnozí by si řekli, no to já beru. Ale jak to mám udělat? A to zas Pavel tady neříká.
No možná, víte, kdyby nám to svatý Pavel i byl řekl, tak bychom tomu možná dneska nerozuměli, protože to asi v jeho době vypadalo trošku jinak než dnes. To je třeba si říct. To, že dělám, co nechci, já si vždycky vysvětluju právě tou, řekněme, pohodlností, zbabělostí, leností a těmihle věcmi, které vlastně, když se proberu a vidím sám sebe, tak je nechci. A přece celý den většinu věcí, které dělám, tak směřují k tomu, že si dělám pohodlí, vyhovím si, nedělám si násilí a tak dále. Bez toho člověk nemůže být, že? Tak večer si lehneme do postele, usneme a teď chceme, nechceme, prostě teď se v ruce nemáme. A když je člověk bdělý a není unavený, tak si myslím, že je od toho, aby si trošku to násilí dělal. Ta lidská přirozenost. Já studentům říkám takový trošku banální příklad. Kdybychom se vždycky drželi své přirozenosti, tak bychom se do dneška počurávali. Aby se člověk stal dospělým člověkem, musí si začít dělat násilí například v téhle věci. A výchova malých dětí začíná tím, že zvyknou si v některých věcech jakoby tak docela nevyhovět. A celá lidská kultura a samozřejmě také náboženství vyžaduje božní postoj, vyžaduje si člověk v některých věcech ne křečovitě a ne truchlivě, přece jenom určité násilí dělá. A nedělá si ho tak, že si ho vymyslí, ale tak, že mu to, smíme to tak říct, Duch Svatý ukáže. Když se v pohádkách ten hrdina vydává na dalekou cestu, tak by se dalo říct, ano, tady je to ten Duch Svatý, který ho zve, pojď někam jinam. Jo, tak jako Abraháma a tak dále. Tam začíná působení Ducha Svatého.
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. To zní hrozně přísně. Co to znamená?
No, vidíte, když to ten svatý Pavel řekne hodně konkrétně, tak s tím máme problém. Tady to násilí, které si člověk dělá sám na sebe, je řečeno možná až příliš drsně. To, kdybychom si uvědomili, co to vlastně říká, tak se člověk trošku lekne. Že to já nejsem schopen sám sebe ukřižovat. Já si prostě večer lehnu a to nejsem ukřižovaný, to je mi dobře. A upřímně řečeno, bych i měl trošku obavy, kdyby člověk pořád jenom jakoby sám sebe ukřižovával, tak z toho taky moc dobrého nevzejde. Pak si bude myslet, a proč ty druhý se taky neukřižovávají, jak to, že oni se smějou, jak to, že oni mají radost a tak. To by byla, zdá se mi, velmi falešná kolej. Takže svatý Pavel to myslí tak, že to je jakýsi krok, kterým člověk uznal, že ta jeho přirozenost potřebuje, aby s ní on něco dělal. A to pod vedením Ducha Svatého, ne ze svých jenom zálib nebo sklonů. To si myslím, že se tady myslí. Byly takové školy duchovního života, které kladly na to sebe trápení, velký důraz. A možná, že pro některé lidi to bylo dobré, to já tomu chraň pánu nechci do toho mluvit, ale jako sám bych tohleto nevyhledával, nezdá se mi, že to je to, co křesťanství vyžaduje, ale nepochybně z toho zůstává to, že ta naše přirozenost, to, jak já sám jsem, od toho si musíme držet jakýsi odstup a vědět, že to není to, jak nás Bůh chce mít.
Celý ten dopis Galackým vlastně řeší úplně jiný problém. On řeší problém jakéhosi náboženského aktivismu. Tam je ta problematika obřízky křesťanů, kteří pocházejí ze Židů a kteří byli přesvědčeni, že aby byli dobrými kristovými učedníky, tak se musí obřezávat. ale hlavně se dívali skrz prsty na ty, kteří se neobřezávali, čili zas tam nebyl ten problém ve vztahu toho jednotlivce a Boha, ale pletli se tam do vztahu jiného člověka a Boha. A to si myslím, že je dost důležité, když se podíváme tady na ten seznam jak těch neřestí, tak těch ctností. Všechny ty neřesti se mohou naprosto paradoxně objevit v životě náboženských lidí jako důsledek právě té soběstřednosti, a naopak ty ctnosti, jejichž seznam zde čteme, směřují k druhým lidem. Tam je láska, je tam trpělivost, i ta radost nakonec ovlivňuje mé okolí.
Ano, ty neřesti mohou mít povahu jakési pohodlnosti, mohou mít povahu té touhy někoho ovládnout, udělat si z něho svoji prodlouženou ruku, cvičit s ním, terorizovat a tak dále. To všechno tam je. Vidíte, že když si je člověk přečte, tak opravdu nemá problém v tom, které jsou dobré a které jsou špatné. Jenom se musí dát pozor na to, že jako všechny mravní a etické záležitosti jsou určeny na to, aby si je člověk říkal před zrcadlem. A ne, aby je moc kázal těm druhým, a už vůbec ne, aby ty druhé jimi poměřoval. Jo, takže si řekneme, no já přece nejsem necudný, ale budu mít 10krát za den chuť to říkat o někom jiném. A na tohle si zvlášť křesťan má dávat pozor. Kristus to říká krásně v tom podobenství o břevnu v oku. To je vždycky potřeba si hned k tomu vzít, že tohle jsou věci, které mám především sledovat sám na sobě a ne tak moc na těch druhých. Protože konec konců i ta obřízka, svatý Pavel si dával pozor na to, aby nikomu nerozmlouval, že ta jeho obřízka je dobrá. Ale jenom říká, ty to máš takhle, ale z toho neplyne, že bys to mohl chtít po někom jiném. Tak tady ten rozdíl je hrozně velký a právě proto je tam tady například závist, která je jednou z těch velmi osudných lidských neřestí, která otravuje život jak tomu závistivci, tak jeho okolí. Úplně zbytečně, nikdo z toho nic nemá, je to jenom takový zlo samo o sobě. A přitom snadno vznikne z toho, když člověk měří ty druhé. On si říká, jak to, že on nic takového nedělá, co dělám já, a přitom se má dobře a takové věci. To všecko, jako si myslím, že je vlastně křesťanům dost zakázáno.
Mně se líbí, že celý ten dopis Galackým je uzavřen takovými praktickými radami, které vlastně navazují na to, co my si tady dnes čteme. A tam bych chtěl přečíst jenom jednu větu. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Čili jestli něco mě má zajímat u toho druhého, tak jsou to ta jeho břemena, která mu mohu pomoci nést.
No jistě, ale tady už bychom se hned dostali, pak jsme jiní lidé a žijeme v jiné společnosti, tak bychom se hned dostali i do toho problému, kterým se zabývají psychologové, totiž toho, že někdo chce toho druhého vůbec nosit a chce si ho otočit kolem prstu tím, že mu všechny břemena sebere. Tak tady se myslí na to, že ten druhý je v nouzi. Ano, když je v nouzi, potřebuje pomoc, ale nesmí se to zvrhnout v to, že já to všechno udělám za něj a on bude tancovat, jak já mu budu pískat.
No ale třeba když se teď mluví o oddlužení afrických zemí, které byly zadluženy v dobách těch různých diktatur, tak to možná je docela dobrý příklad pro to, jak sejmout břemena z těch, kteří si je nenaložili, ale jsou nuceni je nést.
Ano, určitě v případě, kdy si o to ten dotyčný řekne a myslí to doopravdy. Byl by to trošku problém, kdyby si o to říkali jenom proto, aby se mohli zadlužit znova.
Pane profesore, takže když tady máme v závěru toho našeho textu jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit, tak jak to dělat? Jak se nechat řídit Božím duchem?
No, to je těžká věc, já nejsem žádný prorok a tím méně pak kazatel, ale mně se zdá, že to důležité je, že člověk jakoby otevře oči a uši, aby slyšel a viděl to, co mu Pán Bůh posílá, ty zprávy a signály, které mu posílá skrze druhé lidi, skrze svět, přírodu a tak dále. A aby nehledal spásu, tak úplně sám v sobě. Tam ji nenajde. Já rozumím tomu mystickému vyjádření, že Bůh je někde ve mně, blížší mě samému než já sám, jak říká svatý Augustin. Ale v moderní době tahle představa mě přijde trošku nebezpečná, protože Duch svatý možná ke mně mluví jakoby zevnitř, ale i tam je to tak, že já to cítím jako jeho hlas, ne můj. Jo? To, co je můj hlas, to by svatý Pavel přiřadil k té přirozenosti těla.